Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shëqëroj unë krenar së boli. Fillimisht ju një me kryetituit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti takon për herë të parë presidentin sërb Aleksandr Vučić në Bruksel. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Kosova nisë sot vaksinimin masiv kundër koronavirusit, Ministria Shëndetësisë thotë se ka dozat të mjaftueshme. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar për herë të parë presidentin sërb Aleksandr Vučić në Bruksel. Ky takim po ndërmjetësohet nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell dhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Para takimit tre palë, shefi i diplomacisë së BE-s Borrell ka thënë se është i vetëdijshëm që procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të jetë i lehtë, mirëpo angazhimi të dyja palëve është i domosdoshëm për popujt e dy vendeve. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel është zhvilluar sot takimi i parë i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić, prej kur Kurti mori mandatin për herë të dytë në krye të qeverisë së Kosovës. Bashkimi Evropian e sheh këtë takim si takim në kuadër të dialogut, i cili po lehtësohet nga BE-ja tash e më shumë se 10 vite. Para se të niste takimi i sotëm, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, tha se ky është një rast për të dyja palët për ta shfrytzuar në mënyrë që të ketë përparim në normalizimin e raporteve. Borrell tha se ai është i vetëdijshëm për problemet dhe për vështirësitë në këtë dialog, por megjithatë beson se palët duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive që sa më parë të arrihet edhe marrëveshja gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese. Borrell e quajti raportin e Kosovës me Serbinë si diçka të rëndësishme jo vetëm për këto dy palë, por edhe për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pa një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë, të gjitha përpjekjet në rajon, si për prosperitet ashtu edhe për zhvillim ekonomik, do të jenë të rrezikuara, ka thënë Borrell. A i tha se është po ashtu me rëndësi që takimi i sotëm po zhvillohet pikërisht në ditën kur në Bruksel zhvillohet edhe samiti i Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuarat e Amerikës. Në BE gjithmonë kanë thënë se bashkëpunimi mes Brukselit dhe Washingtonit është i domosdoshëm edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po ashtu diplomatët e Evropian pohojnë se është me rëndësi që BE-ja në këtë rast ka mbështetjen e plotë të administratës amerikane, që Bashkimi Evropian ta ketë rolin kryesor edhe në lehtësimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ende nuk ka hollësi nga ky takim as rreth temave që janë diskutuar, por diplomatët pohojnë se kësaj radhe, pasi është takimi i parë, do të ketë paraqitje të pikpamjeve të të dyja palëve për të parë se si do të shkohet tutje. Në BE kanë përsëritur se duhet të zbatohen të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tash në dialog. Borrell sot kur foli në prag të takimit, nënvizoi disa të arritura që ai i konsideron të rëndësishme, siç është integrimi i policisë nga veriu i Kosovës në strukturat policore të Kosovës, si dhe pjesëmarrja e Kosovës në nismat dhe organizatat rajonale. Gjithsesi në Bashkimin Evropian presin që të ketë përparim sa më të shpejtë në dialog dhe arritje të një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka caktuar datën 17 tetor të këtij viti për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Presidentja ka ulëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale në përputhje me këtë vendim dhe legjislacionin në fuqi, thuhet në njoftimin e presidencës. Shpallja e datës së zgjedhjeve pason konsultimet që ka zhvilluar presidentja Osmani me përfaqësuesit e partive politike në fillim të muajit qershor. Më 14 qershor, ndërkaq një ditë para shpalljes së datës së zgjedhjeve, presidenti Osmani ka shkarkuar Valdete Dakën nga pozita kryesuese së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në këtë pozitë ka emëruar Kreshnik Radoniqin, i cili është gjyqtar në Departamentin Special të Gjykatës së Apelit. Daka ka thënë po sot se vendimi i presidentes Osmani për shkarkimin e saj nga kjo pozitë është në kundërshtim me kushtetutën dhe i pambështetur në ligj. Ajo ka thënë se do të ndjek rrugët ligjore për të mbrojtur të drejtën e saj. Daka pretendon se vendimi ka qenë i përgatitur më herët dhe përmesi Presidenti Osmani ka përmbushur kërcënimin dhe premtimin e dhënë gjatë fushatës së fundit zgjedhore për shkarkimin e saj. Mbi 320.000 shtetar pritet që të vaksinohen kundër koronavirusit gjatë një muaji, ka thënë ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia gjatë një vizite që ka bërë në sallën njëtetori në Prishtinë me rastin e fillimit të vaksinimit masiv të qytetarëve. Ministri Vitia tha se Kosova ka doza të mjaftueshme të vaksinave, ndonse nuk tregoi numrin e sakt. Deri në fund të këtij muaji, Vitia tha se në Kosovë do të arrijë kontingjenti i parë i vaksinave nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer, me cilën qeveria e Kosovës ka nënshkruar kontratë për sigurimin 1.2 milion vaksinave. Numri i rasteve të reja me koronavirus ka rënë në 7 javët e fundit, ka thënë shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mirë po, ai po ashtu ka njoftuar se numri i të vdekurve në rrafshin global brenda ditës arrin në mbi 10.000. Shefi OBSH-s ka thënë se rënja e numrit të rasteve në periudhë prej 7 javësh është më e gjata prej kur ka nisur pandemia. Mirë po, vdekjet sipas tij nuk po ndjekin trendin e njëjtë për shkak të mungesës së qasjes në vaksina në disa shtete. Virusi është duke u përhapur më shpejt se sa vaksinat, ka thënë mes tjerësh ai. Tani kthehemi sërish në Kosovë, çështja e hijabit apo e mbulesës muslimane është riaktualizuar në këtë vend. Deputet nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut kanë kërkuar që vajzave nën moshën 18 vjeçë të mos u ndalohet shkuarja në shkollë nëse veshin hijab. Me ligjet aktuale, vajzave nën këtë moshë u ndalohet të bartin shamin në shkollë. Kronike Arton Kurnshevcit.
Deputetet në Komisionin për të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga Ministria e Arsimit që vajzave në moshën 18 vjeçare të mos u ndalohet shkuarja në shkolla, edhe nëse ato mbajnë kokë shami apo siç njihet ndryshe si hijab. Çështja e shamis është aktualizuar javën e kaluar, pasi Komisioni për të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Kosovës e ka ftuar për të raportuar për të çështje Ministrin e Arsimit Arbrien Agafci. Ligjet dhe vendimet administrative në Kosovë i lejojnë vajzat muslimane të bartin shamim mbi moshën 18 vjeçare në universitete apo dhe në vendet e punës. Mirëpo një gjë e tillë u ndalohet vajzave në shkollat fillore dhe të mesme. Udhëzimi administrativ përcakton të drejtat, veprimet e ndaluara, masat dhe procedurat disiplinore dhe zbatimin e tyre, kurse në nenin 3.1.13 thuhet se në shkolla ndalohet uniforma fetare. Kryetarja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut barazigjinore për personat e pagjetur dhe peticione, Duda Balje, tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni po kërkon nga Ministria e Arsimit që të ndryshojë udhëzimin administrativ ose të nxjerrë një të ri ku nuk do të ndalohet vajzave me mbulesë të shkojnë në shkollë.
Shkreja në Komisionin për të Drejtat e Njeriut, jemi të bëni